Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. U toku pretres kuće Ratka Mladića na Banovom brdu saznaje Radio Slobodna Evropa. U Hagu počinje konferencija o nasljeđu tribunala. Domaća valuta dostigla rekordno nisku vrednost za 1 euro, danas 100 dinara. MMF završava razgovore o trećoj reviziji kreditnog aranžmana sa Srbijom. Sava ko Šapca u porastu, Beli Timok u opadanju. Evropska unija produžila mandat izaslaniku u Bosni i Hercegovini Valentinu Incku u četvrtak o Fejtovom mandatu. Piloti Lufthanse privremeno prekinuli štrajk. Do kraja dana oblačno sa kišom, temperatura do 15 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti na šta će na konferenciji o nasljeđu Haškog tribunala upozoriti direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić.
Moja poenta će biti da Haški tribunal u ovoj svojoj izlaznoj strategiji ide suviše brzo i postoji tu poverljiv materijal i ja mislim da se takav materijal ne sme prenositi bez jake kontrole.
Kako bivši srpski premijer Zoran Živković reaguje na tvrdnju pomoćnika ministra pravde Slobodana Homena da su za Darka Šarića znale sve bivše vlade.
Ta izjava nije tačna. U aferi Sablja je Srbija istrešena do najsitnijih detalja. Koliko se ja sećam, tada se niko sa prezimenom Šarić nije pojavio.
Gradonačelnik Beograda uverio članove Skupštinskog odbora za zaštitu životne sredine da su platani u bulevaru Kralja Aleksandra bolesni. Je li uverio i građane, pitamo Miloša Živkovića, jednog od pokretača peticije protiv seče drvoreda.
Apsolutno.
Da li nas slični jezici na Balkanu spajaju ili razdvajaju? Ono što je početkom 90-ih za BiH bilo nadrealno u humanističkom serijalu Nadrealisti, danas je postalo stvarnost.
Ja čitam, to je na srpskom jeziku, jel? Na hrvatskom jeziku se ova rečenica govori potpuno drugačije, kaže se ja čitam. Dok je bosanski jezik... Međutim, potpuno drugačije od ove prve dvije varijante i ovo se na bosanskom jeziku kaže ja čitam.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Policija od jutros pretresa kuću odbeglog haškog optuženika Ratka Mladića na Banovom brdu u Beogradu, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić. Ispred kuće se nalazi oko desetak pripadnika žandarmerije, a prilaz objektu je blokiran. Komšije navode da se u kući nalazi sin Ratka Mladića, Darko Mladić. Bruno Vekarić za naš program kaže da je reč o redovnoj akciji policije na osnovu odluke tužiloštva za ratne zločine.
To je samo, znači, sastavni deo redovnih aktivnosti i akcijnog tima, tako da za sada ništa drugo ne mogu ja da kažem. Možda će se kasnije obratiti gospodin Vukčević i gospodin Bramarić javnosti kada se te akcije završe.
Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević uz Serža Bramerca nalazi se u Hagu, gde danas počinje međunarodna konferencija o nasljeđu tribunala. Posljednja veća akcija potrage za Ratkom Mladićem, o kojoj su javili mediji, bila je početkom oktobra 2009. godine u okolini Novog Sada. Pred prvim osnovnim sudom u Beogradu danas bi trebalo da ispočetka počne suđenje grupi od 10 optuženih za pomaganje u skrivanju haškog begunca Ratka Mladića. Suđenje će početi ispočetka zbog promjene sudije, pošto prethodni predsjednik sudskog veća Dejan Dobrosavljević nije ponovo izabran za sudiju i njega će zameniti sudija Dejan Garić. Optuženi će na početku suđenja moći ponovo da iznesu svoje odbrane. Dinar je danas dostigao najnižu vrednost prema evru ikada. Prema zvaničnom kursu za 1 euro potrebno izdvojiti 99 dinara i 13 para. U menjačnicama će se euro danas prodavati za tačno 100 dinara. Predsjednik udruženja menjača Borislav Brujić.
Ko
Konkretno današnji kurs u menjačnicama je kupovni 98.1, a prodajni 100. Što ne znači da neće doći do korekcije između kupovnog i prodajnog kursa. Mislim da danas još neće da pređe tu granicu, pošto je gornji kurs 100 dinara na tabli. Ako se u toku dana nešto ne bi spektakularno desilo, mora se doći do toga da prodajni kurs bude preko 100 dinara. Ali se nadamo iskreno da neće danas do toga doći.
Iz udruženja menjača Borislav Brujić, privrednici su zabrinuti dok u vladi Srbije ističu da su sigurni da se i pored rasta evra cene neće povećavati. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda završava danas razgovore sa predstavnicima vlade Srbije u okviru treće revizije kreditnog aranžmana od 2,9 milijarde evra. Kako je agenciji Beta rekao potpredsjednik vlade Božidar Đelić, na samom završetku posete delegacije planiran je i sastanak u Narodnoj banci Srbije. Vodostaj Save kod Šapca je u porastu, ali stambeni objekti nisu ugroženi. Iako beli tim oko opada, i dalje je najkritičniji u Zaječaru. Timovi za evakuaciju i noće su obilazili najugroženija poplavljena naselja na periferiji ovog grada. Iz sektora MUP-a za vanredne situacije Goran Nikolić.
Problem pravi voda koja je ostala u onim naseljima koje su potopljena tokom izlivanja Belog Primoka. U Zaječaru je evakuisano ukupno do sada 270 ljudi, od toga je 37 smešteno u centar koji je obezbeđen za smeštaj tih ugroženih ljudi, ostali su se smešli kod svojih prijatelja i rođaka. Što se tiče Save, ona beleži tendenciju rasta i predviđa se negdje da u četvrtak pređe vanrednu odbranu od poplava i da petak također dostigne neki vrh talasa, to je nekih 30-35 centimetara vanredne odbrane od poplava.
Viši sud u Podgorici saopštio je da nema osnova da se Srbiji izruče Goran Soković i Dejan Šekularac, koji su u toj zemlji osumnjičeni za šverc droge iz Južne Amerike. Soković i Šekularac, kako je ocenjeno, ne mogu biti izručeni jer su državljani Crne Gore, a njen ustav zabranjuje izručenje sopstvenih državljana. U nastavku suđenje za ubistvo suvlasnika i novinara nedeljnika Nacional Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franjića ove sedmice očekuje se svedočenje dva svedoka iz Srbije i crnogorskog biznismena Ratka Kneževića, koji je za ta ubistva optužio premijera Crne Gore Mila Đukanovića i duvansku mafiju. Klub Bošnjaka u Veću naroda Republike Srpske pokrenuo je pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zakon o referendumu i građanskoj inicijativi. Bošnjački delegati traže izmene ovog zakona kako bi se definisala pitanja koja mogu biti predmet referenduma, a koja ne. Erdoğan Katana.
Predsjednik kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske Edin Ramić izjavljuje da pokretanje vitalnog nacionalnog interesa nema za cilj blokiranje zakona o referendumu, već njegove popravke.
Zakonom je potrebno precizirati koja pitanja mogu biti referendumska u skladu sa nadležnostima Republike Srpske, Ustavom Republike Srpske i Ustavom Bosne i Hercegovine. Potrebno je precizirati koja pitanja ne mogu biti tretirana zakonom o referendumu, teritorijalni integritet, suverenitet i bezbjednost Bosne i Hercegovine.
Iako je i klub Hrvata u Vijeću naroda imao primjedbi na zakon o referendumu, zbog činjenice da većina delegata je iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, nije pokrenuto pitanje vitalnog nacionalnog interesa. Predsjednik Hrvatskog kluba Tomislav Tomljanović kaže da će i hrvatski delegati na zajedničkoj komisiji predložiti svoje amandmane.
A ima temelja, ja sam dakle obrazložen na klubu, temelja u činjenici da ovaj zakon jednostavno tehnički je neprovediv.
Kako saznajemo, zajednička komisija Vijeća naroda i Narodne skupštine o ovom pitanju mogla bi biti održana 2. marta. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Šefovi diplomatije Evropske unije produžili su mandate većini specijalnih izaslanika u svetu, uključujući Valentina Incka, koji je njen izaslanik u Bosni i Hercegovini. Očekuje se da će ministri pravosuđa i unutrašnjih poslova Unije u četvrtak produžiti i šestomesečni mandat specijalnom izaslaniku na Kosovu, Peteru Fejtu. Kako su zvaničnicima na ministarskom zasedanju u Briselu objasnili, razlog pomeranja odluke o produžetku Fejtovog mandata je tehničke prirode i u suštini nema nikakvih političkih smetnji da i on i dalje bude predstavnik na Kosovu. Četvorodnevni prekid rada pilota Lufthanse privremeno je prekinut pošto su se dogovorili sa sindikatom da obustave štrajk i da se vrate pregovorima. Dve strane postigle su sporazum posle dvočasovnog saslušanja na Frankfurtskom sudu za radne sporove, rekao je portparol sindikata pilota Karl Walter. Lufthansa je potvrdila tu odluku i navela da su se dve strane dogovorile da se štrajk obustavi do 8. marta. Najmanje 7 osoba jutros je poginulo, 14 je ranjeno u bombaškom napadu u provinciji Helmand u Afganistanu, javile su agencije pozivajući se na zvanične izvore. Eksploziv je bio na biciklu, a policija za sada ne zna šta je bila meta napada. U sudaru dva autobusa na severoistoku Perua poginulo je najmanje 38 ljudi, a povređeno je 58, saopštila je policija. Za sada nema zvaničnih podataka o uzroku nesreće. U nastavku emisije slušajte, može li poseta srpske parlamentarne delegacije Zagrebu označiti početak obnavljanja srpsko-hrvatskog političkog dijaloga? Zašto su Šarići svih prethodnih godina u Srbiji neometano gradili svoju imperiju? Bliži li se kraj polemici oko seče platana u bulevaru Kralja Aleksandra? No pre toga u međunarodnoj konferenciji o nasljeđu Haškog tribunala na kojoj učestvuju i zvaničnici iz Srbije i akciji pretresa kuće Ratka Mladića u Beogradu koja se poklopila sa ovim događajem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić kaže za naš program da je akcija u kući najtraženijeg haškog begunca Ratka Mladića u Beogradu deo redovnih aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova i tužilaštva, ali i najavljuje mogućnost da se javnosti iz Haga danas obrate srpski i haški tužilac Vladimir Vukčević i Serž Bramerc.
Nekako se poklopila sa početkom ove konferencije?
Pa nije to, mislim, ne pravi se plan pretresa sa planom konferencije, tako da to nema veze jedno s drugim, ali dobro da su njih već na istom mestu, a isto tako i tamo nadležni organi rade svoj posao, tako da vidjet ćemo kako će rezultat biti.
Više o akciji u Beogradu moglo bi se čuti baš na marginama konferencije u Hagu, na kojoj se danas i sutra razmatra strategija i dugoročno očuvanje nasljeđa tribunala preko arhive i informativnog centra, kao i značaj nasljeđa za žrtve i za zajednice u bivšoj Jugoslaviji. Teme skupa na kojem iz Srbije učestvuju zamenica ministarke pravde Snežane Malović, tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević i predsjednik suda za ratne zločine Siniša Važić bit će i suđenja pred nacionalnim sudovima. Bruno Vekarić kaže da će srpski tužilac između ostalo govoriti i o rezoluciji o Srebrenici u Skupštini Srbije.
Ono što je najvažnije je da će se apostrofirati strategija, dakle suđenje pred lokalnim sudovima nakon što Haški tribunal završi svoju ulogu, ali najviše će se pričati o arhivama Haški tribunala. Dakle, stav naše delegacije jeste da se arhive ostanu praktički ujedinjenim nacijama, a da sva lokalna pravosuđa mogu da imaju neposredan pristup. Naravno, bit će tu i osvrta na temu Srebrenice, na temu pomirenja, na temu boljih, efikasnijih saradnje u regionu, mogućih sporazuma koji bi se buduće potencijali i tako dalje.
Hoće li u tom kontekstu biti istaknuti značaj za rezolucije o Srebrenici koju bi trebalo da usvoji Skupština Srbije?
Koliko ja znam, dakle, i Vukčević je u svom izlaganju upravo apostrofirao tu temu, a isto tako i ministarka pravde koja je duše nije danas došla od njena zamenice, tu je u svom izlaganju istaklo tu temu, tako da svakako jeste, će Srebrenica biti na neki način označena kao nešto veoma važno. Vi znate da je stav tužilaštva da se apsolutno, da bi veoma bilo dobro i mudro politički da se takva rezolucija donese.
Jedna rezolucija ili osuda?
Pa mislim, dakle, druge ne smetaju, ali je suština da ova jedna bude prava, dakle, da prati odluku Međunarodnog suda pravde.
Biće reći i o suđenjima za ratne zločine pred nacionalnim sudovima?
Neće biti pretrane potrebe da se neko uverava da jedno tužilaštvo radi na pravi način, već sama statistika govori 113 optuženih lica u 6,5 godina, 369 procesuiranih, pripremamo brojne akcije, evo dakle, isto tako otvoreno da vam kažem, prema tome najbolje nas na neki način preporučuje naš rad.
Iz Tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić, a na konferenciji u Hagu učestvuje i direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić. Ona će, kako je najavila za naš program, upozoriti da tribunal u izlaznoj strategiji ide suviše brzo.
Mi imamo sada prenošenje nadležnosti sa Haškog tribunala na nacionalna tužilaštva i imamo jednu situaciju koja mene lično veoma plaši. Postoji tu istražni materijal, postoji tu poverljiv materijal i ja mislim da se takav materijal ne sme prenositi bez jake kontrole, a naravno ne mislim da niko ko je iz institucija na nacionalnom nivou ne može predstavljati taj mehanizam kontrole. Znači mora to prenošenje i korišćenje tog istražnog i poverljivog materijala da ide prema veoma, veoma preciznim kriterijumima i uvijek kontrolisano od strane nekog nezavisnog tela.
Hoćete li akcenat staviti na značaj za žrtve?
Naravno, Haška suđenja i nacionalna suđenja kao nastavak rada Haškog tribunala nisu dovoljne uopšte za jedno formiranje jednog ukupnog zapisa o prošlosti. Mora da postoji mehanizam koji će biti fokusiran na žrtve i to je upravo ova naša inicijativa o formiranju regionalne komisije.
Iz Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U toku pretres kuće Ratka Mladića na Banovom brdu saznaje Radio Slobodna Evropa. U Hagu počinje konferencija o nasljeđu tribunala. Domaća valuta dostigla rekordno nisku vrednost za 1 euro 100 dinara. MMF završava razgovore o trećoj reviziji kreditnog aranžmana sa Srbijom. Sava kod Šapca u porastu, Beli Timok u opadanju. Evropska unija produžila mandat izaslaniku u BiH Valentinu Incku u četvrtak o Fejtovom mandatu. Piloti Lufthanse privremeno prekinuli štrajk. Do kraja dana oblačno sa kišom, temperatura do 15 stepeni. Poslaničku grupu prijateljstva sa Hrvatskom Skupštine Srbije danas bi u Zagrebu trebalo da primi predsjednik države Ivo Josipović, izveštava Eni Zebić.
Voditelj izaslanstva Janko Veselinović iz Demokratske stranke pozdravio u izjavi za naš radio to što je hrvatski predsjednik suradnju u regiji stavio kao svoj prioritet, što će, kaže, sigurno ubrzati rješavanje otvorenih pitanja.
Ne zaboravimo da je gospodin Josipović bio član grupe prijateljstva sa Srbijom do njegovog izbora na ovome.
Potpredsjednik Hrvatskog sabora i voditelj međuparlamentarne skupine prijateljstva sa Srbijom Neven Mimica vjeruje da susreti sa srbijanskim kolegama mogu biti dobar poticaj i motiv za bolju suradnju i drugima, vladama, parlamentima, predsjednicima država.
Da vide da postoji parlamentarna podrška poboljšanju kvalitete odnosa između Hrvatske i Srbije.
Srbijansko izaslanstvo danas će posjetiti predsjednika Republike Ivo Josipovića, predsjednika sabora Luku Bebića, potpredsjednika vlade iz redova srpske manjine Slobodana Uzelca i ministra vanjskih poslova Gordana Jandrokovića. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku Branka Mihajlović istražuje može li poseta srpske parlamentarne delegacije Zagrebu značiti početak obnavljanja srpsko-hrvatskog političkog dijaloga koji je posljednjih mjeseci gotovo prekinut.
U normalnim okolnostima poseta jedne parlamentarne delegacije Srbije i to nižeg nivoa parlamentu susjedne Hrvatske ne bi zaslužila da bude zabeležena drugačije nego kao protokolarna vest. U tom smislu ovu posetu prokomentarisala je za naš program narodna poslanica vladajuće koalicije Jelena Trivan.
To spada u redovan oblik saradnje sa parlamentima.
Danas, međutim, pošto su gotovo prekinuti politički razgovori dva suseta, i ova poseta dobija na značaju pa se pažljivije prati publicista iz Subotice Tomislav Žigmanov.
Ono što plijeni jeste i spremnost Josipović, barem prema najavom u medijima, da primi ovu skupinu, što otvara onda nadu da će prostor komunikacije i suradnje između Hrvatske i Srbije biti širi, veći i sve strane.
Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju i dobitnica Hrvatskog ordena za unapređenje odnosa između Srbije i Hrvatske u oblasti položaja nacionalnih manjina i izbeglica, kaže da je svaki pomak, pa i ova poseta parlamentarne delegacije, šansa za početak obnavljanja zamrznutih političkih odnosa između dve zemlje.
Regionalna saradnja je jedna od osnovnih uslova za sve zemlje u regionu za njihovo integrisanje u Evropsku uniju. Samo da podsjetim da je posljednjih nekoliko dana bilo nekoliko visokih gosti iz Evropske unije i iz Amerike i svi su ponavljali kao jedan od glavnih preduslova regionalnu saradnju, tako da Srbija tu nema veliki izbor i morat će popravljati svoje odnose.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović je nabrojao otvorena pitanja između dve zemlje, odnos prema ratovima u 90-im, granica, povratak izbjeglica, sudbina nestalih. Što se Kosova tiče, novi hrvatski predsjednik je jasan. Zagreb je priznao novu državu i tu nema promjene. Tu je još i tužba za genocid koju je Hrvatska podigla protiv Srbije u jesen 99. u vreme kada je oslabljeni Milošević nakon bombardovanja pripremao ubistva svojih političkih protivnika i video kosovske rane. U vreme kada je Tuđman doduše oboleo, ali još uvijek bio predsjednik Hrvatske. Ipak Miloševićeva Srbija nije tada, pa ni godinama nakon toga, podigla protiv tužbu. To je Srbija uradila sada 2010. Novi hrvatski predsjednik Ivo Josipović je sljedećom izjavom nagovestio mogućnost povlačenja tužbe. Citat: "Jedan od razloga naše tužbe za genocid bio je upravo u tome što Srbija svojevremeno nije htjela ni da čuje za odgovornost za ratne zločine. Sada se to promijenilo." Boris Tadić, nakon Josipovićeve inauguracije i pomirljivih ponuda, nije se oglasio. Jeste siva eminencija Demokratske stranke, uticajni Dragoljub Mićunović, i to preko programa našeg radija. Kako vi prognozirate prvi susret dva predsjednika Josipovića i Tadića?
Vjerovatno već idućeg mjeseca. Ja mislim da je važno da tog susreta dođe što pre.
Vidjet ćemo da li će preko parlamentarne delegacije Srbije hrvatski predsjednik poslati još neku poruku Beogradu. Možda ćemo saznati i da li su parlamentarci dobili ulogu poštara još u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Afera Šarić se ne stišava. Dok se zvaničnici Srbije i Crne Gore uzajamno optužuju za opstrukciju, mediji svakog dana otkrivaju nove detalje, ali i otvaraju pitanje zašto su braća Šarić svih prethodnih godina u Srbiji neometano gradila svoju imperiju, legalizujući kriminalni novac kroz proces srpske privatizacije. Priredila Branka Trivić.
Državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen izjavio je ovih dana da su za Darka Šarića znale sve bivše vlade. Od Zorana Đinđića preko Zorana Živkovića do Vojislava Koštunice i ukazao na činjenicu da grupa Šarića nije hapšena u vreme akcije Sablja, što, smatra Homen, dovoljno govori. Zorana Živkovića, predsjednika vlade posle ubistva Zorana Đinđića, zamolili smo da reaguje na Homenovu tvrdnju.
Ta izjava nije tačna. U aferi Sablja je Srbija istrešena do najsitnijih detalja i svako ko je igde bio ikada pomenut kao deo bilo kakve organizovane kriminalne grupe je u akciji Sablja pozvan na informativni razgovor kao najmanja mera, a mnogi su završili i u pritvoru, pa kasnije i u zatvoru, i preko 4000 krivičnih prijava je podnet. Da je bilo kakav akt njegov evidentiran, on bi sigurno bio tada priveden. Koliko se dalje pratio, on je primio srpsko državljanstvo tek 2005. godine. Pa i to je interesantno na osnovu čega mu je dato državljanstvo i da li je tada izvršena bilo kakva ozbiljna provera toga.
I Goran Petrović, načelnik resora državne bezbednosti u vladi Đinđića, također uverava da tadašnja administracija nije na mapi srpskog organizovanog kriminala evidentirala kriminalni klan Šarić.
Negde u leto 2001. godine ministar Dušan Mihajlović dao nalog načelnicima oba resora, dakle i meni i generalu Lukiću, da napravimo tu famoznu belu knjigu srpskog podzemlja ili organizovanog kriminala. Koliko se ja sećam, nije se spominjao Darko Šarić niti neka njegova grupa.
Iz MUP-a Srbije stižu informacije koje su u skladu sa iskazom našeg prethodnog sagovornika. Prema njima su Šarići pod operativnu obradu dospeli tek negde 2005. godine. Nema međutim odgovora na pitanje zašto od tada nisu bili meta. Činjenica da je to pitanje bez odgovora za Vericu Barać, predsjednicu Saveta za borbu protiv korupcije, veoma je rečita.
da neko nađe toliku količinu droge i da to dalje ne istražuje, ja znam sigurno da je neko rekao da se to ne istražuje. Mi znamo kako naše institucije funkcionišu pod partijskom poslušnošću.
Moguće da su važniji elementi odgovora na pitanje zašto Šarići nisu uhapšeni u tome da se u Srbiji tokom čitave privatizacije od samih njenih početaka stalo na stanovište da nije važno da li je novac čist ili prljav, pa se njegovo poreklo nije ni kontrolisalo. Verica Barać.
Namerno koncept privatizacije napravljen da u njega može nesmetano da ulazi prljav novac. Godinama radi Uprava za sprečavanje pranja novca. Stav koji je čuo na početku 2002. 3. godine, koji se u vladi mogao čuti, da uopšte nije važno da li je novac prljav, važno je da ulazi u Srbiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trejević.
U nastavku o tome bliži li se kraj višenedeljnoj polemici oko seče platana u bulevaru Kralja Aleksandra. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas uverio je članove odbora Skupštine Srbije za zaštitu životne sredine da je drvored zapušten, oboleo i u jako lošem stanju. Predsjednik odbora Čedomir Jovanović izjavio je nakon sastanka u Skupštini grada da su im na uvid stavljeni svi podaci na osnovu kojih su zaključili da je drvored platana u katastrofalnom stanju, kao i da su stručne službe pregledale svako drvo, pa će deo biti sačuvan u potezu od Batutove do ulice Gospodara Vučića.
Video sam fotografije i analize koje govore o tako velikoj šteti tih stabala koja je posljedica i zatrovane sredine, i starosti, i neadekvatnog održavanja. Da se praktično to više ne može tolerizati, a sada se otvara mogućnost da kroz rekonstrukciju bulevara uradimo nešto što inače sasvim sigurno ne bi bilo urađeno.
Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas rekao je da će sa daljom akcijom sačekati kako bi se studije o stanju drvoreda stavile na uvid zainteresovanim građanima.
Dogovorili smo se sa predstavnicima građana koji su prisustvovali ovom sastanku da sve te naše studije damo njima na uvid, da sačekamo još dva dana, da i oni to pogledaju, da postave svoje pitanja, ljudi stručni sa naše strane da odgovore.
Građani, prema rečima Miloša Živkovića, jednog od pokretača internet peticije protiv seče platana, još nisu dobili odgovore ni na ranije postavljena pitanja.
Vas, gradonačelnik Beograda, nije, za razliku od članova odbora za zaštitu životne sredine Skupštine Srbije, uverio da su stabla bolesna?
No, apsolutno da ne.
I kakvi su vaši dalji koraci?
Sigurno nećemo odustati od borbe, ta borba će podrazumevati i pravna sredstva i obraćanje i sve u nekoj kulturnoj javnosti, također i institucijama koje se bave ekologijom i ekološkim pitanjima van Srbije, odnosno unutar Europske unije. Također i fizički su građani spremni da spreče seču, tako da prosto ometat ćemo koliko god možemo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kada su početkom 90-ih u humorističkom serijalu Nadrealisti prevodili sa crnskog na gorski jezik, sa bosanskog na hercegovački, srpski ili hrvatski, ono što je tada bilo nadrealno za Bosnu i Hercegovinu postalo je stvarnost. Iako se svi razumeju, jezik je ipak jedno od sredstava koji i dalje služi kao metod da se stvori što veće nerazumevanje. Slušamo Dženanu Halimović.
Kao i gotovo sve u Bosni i Hercegovini, jezik je određen nacionalnim kriterijem, a sve je počelo kad se jedan standardni jezik raslojio u tri. Tri standardna jezika stvorila su i masu drugih problema, od kojih većina vodi ka dubljem razdoru. Direktor Sarajevskog instituta za jezik Ibrahim Čedić.
Različiti su nastavni planovi i programi. Na osnovu toga se organizuju i dvije škole pod jednim krovom. Razdvajaju se, u nekim školama su djeca iz jedne nacije u jednom razredu, a do njih je opet s druge strane zida je organizovan jezik, recimo na hrvatskom jeziku.
Hanka Vajzović, profesorica sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i autor knjige Jezik i nacionalni identiteti, stanje s jezikom u Bosni i Hercegovini ocjenjuje složenim, dok se brani pravo na mogućnost izbora u političke strukture ostalih. Po presudi suda u Strasburu u slučaju Finci i Sejdić, kategorija jezika onih koji ne dolazi iz tri vladajuća naciona ostaje zanemarena, upozorava profesorica Vajzović.
Mi im priznajemo pravo da jesu nacionalna manjina i da mogu ostvarivati prava na vlastiti i maternji jezik. Ali oni imaju obavezu i da se služe jezikom sredine. Taj službeni jezik kod nas je već nacionalno markiran i rezerviran za Bošnjake, Hrvate i Srbe. Da bi oni ostvarili svoje takvo pravo, oni se moraju opredijeliti za neki tuđi jezik. Hoće li im neko možda prigovoriti koliko su pristrasni u svemu tome?
Žrtvama loše jezičke politike ili bolje reći njenog nepostojanja postali su i davno umrli velikani bosansko-hercegovačke književnosti, koje je kategorizacijom Nacionalna i univerzitetska biblioteka u Sarajevu svrstala tamo gdje ne pripadaju, što je izazvalo buru negodovanja akademske zajednice. Tako je recimo Petar Kočić katalogizovan pod kod bosanskog jezika. Kočić je inače bio protivnik stvaranja bosanskog jezika, smatrajući ga vještačkom kategorijom. Tu je i pitanje ravnopravnosti jezika. Tako je recimo teško nekome ko govori srpski ostvariti pravo na predavanje iz ovog jezika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Jednako je stanje i u Republici Srpskoj, gdje će učenici teško ostvariti pravo da im se predaje na bosanskom ili hrvatskom jeziku. Kad su početkom 90-ih u humorističkom serijalu Nadrealisti prevodili srpskog na gorski jezik, s bosanskog na hercegovački, srpski ili hrvatski, ono što je tada bilo nadrealno za Bosnu i Hercegovinu je postalo stvarnost. Više tragična nego komična.
Rečenica koja glasi ja čitam, to je na srpskom jeziku. Na hrvatskom jeziku se ova rečenica govori potpuno drugačije. Kaže se ja čitam. Dok je bosanski jezik, međutim, potpuno drugačiji od ove prve dvije varijante i ovo se na bosanskom jeziku kaže ja čitam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na kraju emisije, povodom pretresa kuće Ratka Mladića u Beogradu, oglasio se tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević, navodeći da je reč o redovnim aktivnostima akcionog tima. On je rekao da ne može da pretpostavi šta se očekuje od pretresa, ali da postoje razlozi. Sa vama su u prethodnih pola sata bili Ivan Kojić i Ivan Martinović. Prijetno.